Jeg vil meget gerne have et valg hurtigst muligt, så vi kan få renset luften, der er inde på borgen. Vi ved alle sammen, at selv under et normalt valg, så sker der ingenting det sidste år op til et valg, for ingen gider samarbejde. Det har vi ikke brug for i år. Så et hurtigt valg, og så har vi en frisk regering. Så den vigtige politik ikke bliver mudret af deres valgdrillerier, skriver Silas ind, som er træt af politikerne. Tror, det er et spil, selvom det er vores liv.
Det er en reaktion på det interview, vi havde lige inden nyhederne med Jens Rohde, som i dag er løsgænger i Folketinget, men tidligere har siddet i Folketinget for Radikale Venstre, blandt andet, og Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre, og hvor Jens Rohde jo mener, at nu er ikke tiden at udskrive et valg, og det handler jo også om, at Radikale Venstre har truet med mistillidsvotum, hvis ikke valget kommer på tirsdag, og Venstre på den anden side er helt klar til et valg og mener, at tiden er inde.
Poul har sendt en analyse. Det kan være, at statsministeren ønsker at udstille de radikale og se, om de faktisk sender Danmark i en kaotisk retning med et mistillidsvotum. Hun kan dermed få en medfølelse, som hun jo ikke går i vejen for at få, skriver Poul, og få et bedre valgresultat ud fra, at det ikke er hendes skyld, det der sker og er sket.
En anden analyse, eller i hvert fald et potentielt scenarie, kommer fra Michael, som siger, alle der snakker om, at der kommer et valg nu, Monique Mette Frederiksen tager
røven.
Ja, prik, prik, prik på alle ved blot at gå af og etablere et forretningsministerium, hvor der ikke kan findes en løsning på højrefløjen til at overtage, hvorefter den må give op, og Mette Frederiksen fortsætter. Det var faktisk også et forretningsministerium, som Jens Rohde sagde, hvis man skal tænke alle scenarier til ende i en kommende mulig mistillidsvalgkamp, så er det også et scenarie.
Erik, han skriver i tråd med Silas' sms om, at der ikke sker noget op til et valg, så skriver jeg ikke, der sker heller ingenting efter et valg. Vi skal sådan set se, om der kommer til at ske noget efter et valg, fordi vi skal blive ved politikken. Filippinske kvinder, der kommer til Danmark som au pairs, skal have deres opholdstilladelse forlænget, hvis de i stedet vil arbejde som ufaglærte i hjemmeplejen eller på plejecentre, eller i sundhedsvæsenet. Og hvis det går godt, så skal Danmark også på sigt lave et uddannelses- og rekrutteringssamarbejde med filippinerne for en lang række faggrupper. Sådan lyder et forslag fra Nye Borgerlige. Men det her forslag, det har ingen gang på jord. Det mener du, Kasper Sandkær. Godmorgen.
Godmorgen.
Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Hvad mener du, der er galt med forslaget?
Jeg føler mig ret overbevist om, at det ikke kan lade sig gøre på den måde at skelne til konkrete nationaliteter og så give dem en garanti på ophold i Danmark. Der må vi jo ikke skelne mellem nationaliteter. Der er der nødt til at være lige vilkår for alle. Det eneste sted, vi som udgangspunkt må skelne, er jo i forhold til europæiske borgere over for ikke-europæiske borgere. Og så er jeg nu heller ikke sikker på, at det er det, der er løsningen. Fordi Pernille Vermund og Nye Borgerlige peger jo sådan set på et rigtigt problem, nemlig at vi mangler medarbejdere i fremtiden i ældreplejen og på vores plejehjem, og der bliver jo kun flere ældre over de kommende år, derfor vil behovet jo blive større. Og det er også derfor, vi har foreslået, at vi gør det mere attraktivt at søge ind på uddannelserne som sociohjælper og socioassistent, som er nogle af de store faggrupper ude i ældresektoren, og gør det mere attraktivt både ved at styrke uddannelserne, men også ved, at man kan få løn allerede, mens man er under uddannelse.
Pernille Vermund skal vi også lige byde godmorgen til, formanden for Nye Borgerlige. Godmorgen, Pernille Vermund.
Godmorgen.
Kasper Sandkær, han peger på, at man ikke kan give filippinske au pairs særbehandling. Hvorfor vil du give dem det?
Jamen, det passer simpelthen ikke, at vi ikke kan give, det hedder jo ikke særbehandling, men at vi ikke kan behandle folk og forskellige nationaliteter forskelligt. Vi gør allerede det i dag, og beklager min stemme. Vi gør jo allerede det i dag i vores udlændingepolitik, at vi skelner mellem forskellige lande. Der er nogle lande, hvor der er visumpligt, hvis man kommer til Europa, der er andre lande, der ikke er det. Så er der EU-borgere, og endeligt er der jo skandinaviske borgere. Så der er, altså man opdeler allerede i forvejen lande forskelligt afhængigt afhængig af, hvor meget samhandel vi har med dem, hvor let det er at sende folk hjem igen osv. Så det her med, at man ikke skiller, det er simpelthen faktuelt forkert. Når vi så foreslår, at filippinske kvinder skal kunne få lov til at blive i Danmark, når de har været au pair-piger i Danmark, så er det jo fordi, de meget, meget høj grad er filippinske kvinder, der kommer her som au pair-piger. Undervejs i deres au pair-forløb, der får de både indgående viden om det danske samfund, den danske kultur. De lever i en dansk familie. De lærer dansk undervejs. Og dem af dem, der så har lyst til at blive og som taler dansk tilstrækkeligt godt til, at de ville kunne få et job på lige løn og arbejdsvilkår i vores velfærdssektor, jamen dem synes man ved, at man skal tilbyde at blive her.
Kasper Sandkær, jeg vender lige tilbage til dig. Kan eller kan man ikke forskelsbehandle på den her måde, som Socialdemokratiet, eller undskyld, som Nye Borgerlige ligger op til?
Ja, altså det vil være min meget klare vurdering, at man ikke kan, men altså, det kan vi jo få udboret og undersøgt. Det har vi jo dygtige jurister til at hjælpe os med. Udfordringen er jo i hvert fald, hvis det ender med at være au pair-ordningen, som ligesom er adgangsbilletten til Danmark og til ophold i Danmark, så kunne jeg godt frygte, at det vil åbne en ladeport for personer, også for mange andre lande, også for nogle af de lande, hvor vi ved traditionelt, det kan være svært at få integrationen til at virke.
Først sagde du, man ikke kunne. Ved du det ikke?
Jeg sagde, min meget klare vurdering var, altså jeg er ikke jurist, og det er heller ikke mit opgave at vurdere juraen. Det kan vi jo få udbordet. Jeg ved ikke, om Nye Borgerlige har fået det vurderet
i deres forslag. Det kan vi jo spørge Pernille Vermund om. Hun er jo med her til morgen. Pernille Vermund, har I fået udbordet, om man rent faktisk juridisk godt kan lave den her særbehandling, forskelsbehandling, hvad vi skal kalde det, af filippinske au pairs?
Jamen det er jo allerede sådan, at det er filippiner for en meget stor dels vedkommende, der kommer som au pairs. Det er jo ikke noget, vi har dikteret, at det skulle være sådan. Det er formentlig et forhold, som gør sig gældende, fordi filippiner er gode til at passe ind i vores kultur. Danske familier har haft gode erfaringer med filippiner, og derfor er det blevet sådan, at det er, ja, jeg tror det er 9 ud af 10 au pair-piger, eller au pair-kvinder, som er fra filippinerne. Så det er jo ikke noget, vi har dikteret. Det er sådan set bare et vilkår. Det vi siger, det er, dem har vi rigtig gode erfaringer med. De er her i forvejen. Lad os nu sørge for, at de evner, de kundskaber, de har opbygget, dem får vi glæde af i Danmark i en situation, hvor vi har brug for folk i vores omsorgssektor, vores velfærdssektor, og hvor vi ved, at de her unge kvinder er gode til at indpasse i danske familier, i dansk kultur. Og jeg så meget hellere, at min mor fik pleje og omsorg af en kvinde fra et sydøstasiatisk land, end at der ingen omsorg er.
Jeg ridser lige op, hvad det egentlig er, dit parti foreslår fra Nye Borgerlige side, Pernille Vermund. I mener, at filippinske kvinder, som har været i Danmark som au pair, de skal have adgang til en tidsbegrænset arbejdstilladelse i 5 år. Og med den arbejdstilladelse, så skal de kunne arbejde som ufaglærte i ældreplejen og i sundhedsvæsenet, hvor der mangler arbejdskraft. Ældresagen er kommet med et lignende forslag og foreslår, at alle au pairs, de bliver tilbudt en ny opholdstilladelse, når deres au pair-kontrakter de udløber, så de altså kan arbejde i for eksempel ældreplejen. Kasper Sandkær, Pernille Vermund kommer med konkrete forslag, som kan være med til at løse et stort problem, og du anerkender jo problemet, nemlig at der er mangel på medarbejdere i ældreplejen og i sundhedsvæsenet. Og det virker jo som om, at det juridisk også er ladsiggørbart, så hvorfor tager I Socialdemokratiet ikke godt imod det?
Det er nok tidligt at konkludere, at det godt kan lade sig gøre. Jeg tror i hvert fald, det bliver svært at gøre det landespecifikt, og det vil sige, at det bliver au pair-ordningen, som bliver indgangsbilletten. Og det er jo rigtigt, hvad Pernille Vermund hun siger, at i dag er det jo typisk fra Filippinerne, at man har au pairs, men jeg tror, hvis vi gjorde ordningen til en adgangsbillet til Danmark, så tror jeg også, der ville være mange andre nationaliteter, som ville synes, det var interessant at blive au pair i Danmark, og det tror jeg godt kan blive en glidebane. Og en ladeport for nogle af dem, som vi ved traditionelt er svære at integrere, men det ændrer jo ikke på, at vi er nødt til at finde en løsning på den personalemangel, vi ser blandt andet inden for ældreområdet, og derfor vil vi gerne gøre det mere attraktivt at uddanne sig til arbejde inden for ældreområdet, ved at man får løn under uddannelse. Og så synes jeg også bare, det er vigtigt lige at have med i den her diskussion. Der er jo allerede en del ordninger, hvor man kan komme hertil som udenlandsk arbejdskraft. Vi har beløbsordning, vi har arbejdsmarkedstilknytningsordning, hvis man allerede er i Danmark. Vi har masser af fag på positivlisten, som jo giver en lettere adgang, hvis man skal arbejde inden for et af de områder. Så det er jo ikke, fordi der ikke er ordninger i dag, og det er også nødvendigt, fordi der er brancher, hvor vi mangler arbejdskraft, og det problem vil sandsynligvis kun blive større de kommende år.
Pernille Vermund, det er stadigvæk sådan lidt en kæphest, det her med, om det overhovedet er juridisk muligt at forskelsbehandle på den måde, I ligger op til.
Ja, men det er noget værre pjat. Kasper Sandkær er medlem af det parti, der har regeringsmagten. Kasper Sandkær ved udmærket, at der findes ordninger. Der findes blandt andet Working Holiday-ordningen, hvor man har udnævnt eller udpeget et antal lande, fordi man har specifikke gode erfaringer med dem. Så har man sagt, hvis I kommer hertil, jamen, så har I nogle særlige muligheder for at være her i et år. Der er nogle rettigheder for jer, men der er også nogle muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Man forskelsbehandler allerede i dag i udlændingeloven på forskellige områder, og selvfølgelig kan vi det. Og når Kasper Sandkær nævner det her som det juridiske som problem, så handler det nok i virkeligheden mere om, at Kasper Sandkær ikke bryder sig om tanken om, at der skal komme folk fra lande, som vi har gode erfaringer med, bidrage positivt til det danske samfund, hjælpe med at løfte en stor opgave. Nej, for Kasper Sandkær har et andet behov. Han har et behov, som handler om at godtgøre eller hjælpe nogle fagforeninger, som jo selvfølgelig ikke er super interesseret i, at der skal komme arbejdskraft udefra, fordi det vil jo være i konkurrence til deres medlemmer. Jeg synes, man skal se det anderledes. Vi har nogle medarbejdere i Danmark. Vi har jo også nogle medarbejdere i Danmark, som løber ekstra stærkt, fordi Kasper Sandkær ikke er villig til at åbne for, at de kan få kolleger og flere kolleger ind fra et land som Filippinerne, som vi har rigtig gode erfaringer med.
Kasper Sandkær, over til dig. Er det i virkeligheden det handler om, som Pernille Vermund, hun her læste op?
Ja, men Pernille Vermund, hun er altid god til at lægge ord i munden på andre og forklare, hvad andres politik i virkeligheden handler om. Det synes jeg, man skal lade være med, og så forklare, hvad det er, man selv mener. For mig er det afgørende, at vi har styr på, hvem der kommer til Danmark, og at vi ikke har ordninger, som kan blive en ladeport for nogle af dem. Det kunne jo typisk være fra mellemøstlige lande, som vi ved er svære at integrere. Det tror jeg godt kunne blive konsekvensen af det forslag, som Nye Borgerlige har her. Og derfor er det jo lidt en skør situation, vi har her, hvor Pernille Vermund i virkeligheden anklager mig for at være for stram i udlændingepolitikken. Det plejer jo som regel at være den anden vej rundt. Men bottom line er jo, uanset den semantiske diskussion og strømmen fra Pernille Vermund, at vi har en udfordring med rekruttering af arbejdskraft til ældreområdet. Det skal vi løse. Det synes jeg er en bunden opgave, uanset hvem der sidder i regeringen. Vi har et forslag om at give løn under uddannelse, og jeg vil sådan set gerne være med til at kigge på nogle af de ordninger, vi har for udenlandske arbejdskraft. Kan vi kigge på positivlisten eller andet, der også gør det muligt at få medarbejdere ind i ældreområdet. Men det, jeg bare synes, der også er helt afgørende, vi har med her, er jo også sådan nogle ting som sprogkompetencer, sprogforståelse, faglighed, faglige traditioner skal jo også være en del af det, vi kigger på her, fordi det at passe vores ældre, både på plejehjemme og i ældreplejen, er jo ikke noget, som hvem som helst kan gøre. Det kræver uddannelse, det kræver kompetencer, og det synes jeg bare, vi skal have med i diskussionen, så vi ikke ender med at forringe kvaliteten for vores ældre, som jo i den grad fortjener en værdig omsorg.
Kasper Sandkær. Ja, undskyld, hvad siger du, Pernille Vermund?
Kasper Sandkær.
Kort her til slut, afsluttende kommentar.
Ja, der er jo ikke noget mellemøstligt land, der ligger i Filippinerne. Vi siger specifikt unge filippinske kvinder, som allerede er her på au pair-ordningen. Vi siger også specifikt, lad os åbne uddannelsesinstitutioner til velfærdssektoren i Filippinerne, hvor man både lærer om dansk kultur, man lærer dansk, og man lærer, hvordan man skal indgå i den danske velfærdssektor på lige arbejds- og lønvilkår med de medarbejdere, der er her i forvejen. Så dine påstande om, at det bliver en ladeport, som vi åbner fra Mellemøsten, og man kan ikke dansk, når man kommer hertil, hvis man gør, som Nye Borgerlige foreslår, det er simpelthen ikke korrekt. Altså, det er fair nok, at man ikke vil have mennesker hertil fra de sydøstasiatiske lande, fordi det jo er reel arbejdskraft, som integrerer sig godt i vores samfund. Det er jo desværre problemet med den udlændingepolitik, der er blevet ført i alt for mange år, at man skærer alle over en kamp. Man ikke er villig til at differentiere og sige, at der er nogle nationaliteter, som klarer sig rigtig godt i Danmark. Lad os gøre det lettere for dem, og så er der andre, som har det sværere, og dem behøver vi ikke tage flere hertil af.
Pernille Vermund, det blev den afsluttende kommentar. Nu skal du også have lov til at hvile stemmen. Det lyder, som om den godt kunne trænge til det. God bedring med det.
Det er helt galt. Tak skal du have.
Formand for Nye Borgerlige, også tak til dig, Kasper Sandkær. Udlændinge ordfører for Socialdemokratiet.
Klokken er 19 minutter over 8. Jeg tænker, det er blevet tid til en eludsigt.
Jo tak.
En lille service til dig, der lytter med, så du kan få en fornemmelse af, hvis du er en af dem, der betaler for variabel strømpriser, altså betaler for det afhængigt af, hvordan det svinger i løbet af dagen, hvornår er det så en god idé at bruge strøm?
Hvad ser vi frem til?
Jeg vil sige det sådan, at lige nu, der er strøm dyrest. Så jeg vil ikke sige sluk, hvad slukkes kan, men jeg vil sige, du skal bare vide, at det lige nu er det dyreste, det kommer til at være i dag. Det ligger lige nu en kilowatt-time mellem 7 og 8 kroner.
7 og 8 kroner?
Ja.
Hold da op.
Det er pænt højt. Det billigste bliver i dag mellem 14 og 15. Der kommer en kilowatt-time til at koste 3,29 kroner.
Hmm. Det er okay. Så i dag mellem 14 og 15, der skal man altså tænde for, jeg vil ikke sige, at man skal tænde for samtlige maskiner, men du har i hvert fald penge at spare, hvis du bruger dine elapparater derhjemme til den tid, og ikke lige nu. Der er garanteret mange, der har gang i kaffemaskinerne derhjemme, kunne jeg forestille mig. Eller for den sags skyld har tændt for radioen for at lytte til Radio 4.
Den skal ikke slukkes.
Den skal ikke slukkes. Ej, nej, for guds skyld. Vi fortsætter også ind i det her energikrisespørgsmål, fordi vi har jo vores faste afdeling i programmet, som hedder Spørg om energikrisen. Og energikrisen har jo fået et nyt kapitel, kan vi jo godt sige. Fordi læk på Nord Stream 1 og 2 i Østersøen formodes at skyldes bevidste handlinger. Et skridt mod det, som eksperter kalder hybridkrig. I den anledning, så har vi i dag allieret os med Carsten Rasmussen i Spørg om energikrisen, som jo nærmest er blevet til energikrigen. Han er brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Moskva, og han er med klokken cirka 25 minutter i 8. Han kan svare på spørgsmål om motiverne for sådan nogle angreb her på gasrørene, og han kan også svare på spørgsmål om fremtidige perspektiver på den her hybridkrig. Stil endelig en masse spørgsmål til brigadegeneral Carsten Rasmussen. Det er på nummeret 1424, og så sender vi dem altså videre til ham. Det er om cirka et kvarter, vi har ham med.
Vi skal til en historie, som også har været på manges læber de seneste dage, nemlig historien om, at prins Joachims børn får frataget deres titler fra årsskiftet. Efter i går, der er snakken kun tiltaget, fordi der fangede Ekstrabladet en meget berørt prins Joachim ude foran den danske ambassade i Paris.
Det er vi alle sammen meget ked af det. Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde gjort fortræd, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
Ifølge kongehuset, så skulle prins Joachim have været bekendt med den her beslutning om at fratage børnenes titler siden maj måned. Men sådan hænger det ikke helt sammen, siger han i hvert fald selv til Ekstrabladet.
I maj fik jeg forelagt en plan, som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så vil det ske. Athena fylder 11 til januar. Jeg fik 5 dages varsel på det her.
Og da prins Joachim så blev spurgt ind til af Ekstrabladets reporter, hvordan det påvirker forholdet til hans mor, så lød det sådan her.
Det tror jeg ikke, jeg behøver uddybe her.
Ja, det er også pausen inden, der især bliver bemærket af en hel del, når de har set det her klip. Trine Larsen, godmorgen.
Godmorgen.
Mange år i hofreporter for Billedbladet, og så har du også fulgt prins Joachim tæt i rigtig mange år. Hvordan påvirkede det dig, da du så det her interview første gang?
Ja, men det påvirkede mig meget. Jeg fik helt hul i maven og tår i øjnene nærmest, fordi det er et meget... Det er et meget bevægende klip, og det er, som du selv lige sagde, det er mere ordene, han ikke siger, som gør indtryk på en, og så at han står så rystet og nærmest med tårer i øjnene. Det var ikke rart at se.
Nu er det jo radio, vi laver, så lytterne er jo nødt til kun at få sådan det lydlige med af det her interview. Men kan du prøve at gengive, hvad du oplever, når du ser det her interview? Også sådan det kropssprog, han har, prins Joachim.
Jamen, prins Joachim ligner en, der nærmest lige har fået beskeden og er fuldstændig rystet og står med tårer i øjnene og står med vibrerende mund og med lange pauser, når han taler. Og pausen ind, da han bliver spurgt om forholdet til sin mor, dronningen, så er der en rigtig, rigtig lang pause. Og så står han med tårer i øjnene og med meget trist udtryk og står og tænker sig rigtig, rigtig meget om og siger så til sidst, det tror jeg ikke, jeg skal sige her. Så nærmest underforstået, at han ikke kan sige det. Ikke? Altså han kan ikke sige, at han er skuffet. Og det er jo tydeligt at se, at der er sket et eller andet, som undervejs fra maj måned er der sket et eller andet med det dokument, som han taler om, og så til det, han har fået præsenteret, nemlig at det skal ske allerede fra nytår.
Der er jo tale om en meget sådan en krise i virkeligheden i den kongelige familie, der også er blevet meget offentlig. Og det er den jo også blevet blandt andet, fordi prins Joachim vælger at stille op til det her interview. Er du overrasket over, at han i det hele taget sætter ord på til medierne, hvordan han oplever den her situation?
Ja, både og. Altså, prins Joachim er jo en meget, meget venlig og sød mand, som møder en journalist foran sin arbejdsplads, og hun spørger sødt, om de lige må stille et par spørgsmål, og det siger han, at det indvilliger han i, og så er det så den scene, vi hører her, og der tror jeg bare, at han både er blevet overrasket over, at der er nogen der, og så vil han være venlig, men så er han også så fyldt med emotionelle følelser, at det bare løber over med ham, og man kan tydeligt se, at det er en far, som på sine børns vegne er så skuffet og ked af det, og uforstående over for, hvad det er, der er sket.
Også prins Joachims søn, prins Nikolaj, har været ude og fortælle, hvordan han har det med at få frataget sin titel som prins. Han sagde sådan her til Ekstrabladet: "Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget kede af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over den her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået. Jeg er meget uforstående over for, hvorfor det skal ske sådan her," lød det altså fra prins Nikolaj. Men Trine, ja, Larsen, det er jo også bare en titel, som gør, at fra den 1. januar, der kan børnene så i stedet kalde sig grever og komtesse af Montpensier, i stedet for at kalde sig prinser og prinsesse. Så hvorfor betyder det så meget for dem, at de mister de her titler?
Ja, altså for de mindste af prins Joachims børn, prinsesse Athena, som bliver 11, ikke? Og så prins Henrik, som er et par år ældre, betyder det måske ikke så meget igen, men for de to ældste, som jo hele deres liv har levet med den titel, de er jo født prinser, og har hele deres barndom er blevet opdraget i den kontekst, altså at man opfører sig ordentligt, når man er prins, så man bukker, og man hilser med hånden og kigger folk i øjnene. Og, altså de har haft en hård opdragelse, og en opdragelse, som er blevet altså en del af deres identitet med, at de er medlemmer af det danske kongehus, og så opfører man sig på en bestemt måde, og der er ting, man ikke kan gøre, og der er ting, man skal gøre, og fordi det forpligter at være medlem af kongehuset. Men og alle de forpligtelser har de jo levet op til i mere end 20 år, begge to, og det er blevet en del af deres identitet.
Men kommer de ikke til at bibeholde den opdragelse og den måde at agere på? For de er jo trods alt stadig noget andet end en menigmand.
Jo, det ændrer sig jo ikke, og de er jo også, kan man sige, stadigvæk med i arvefølgen. Men det er da radikalt, ligesom, altså det er jo deres navn. I prins Nikolajs pas står der også prins Nikolaj af Danmark. Og det bliver taget fra ham nu. Nu bliver han Nikolaj af Montpensier. Det er der noget andet, og det er der noget, man skal vende sig til. Og især hvis man ikke har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor det skal ske. De har jo ikke gjort noget forkert, eller de har ikke gjort et eller andet, som skulle gøre det. Og så hvis ikke de har fået en forklaring på, hvad det skyldes, så kan jeg da godt forstå, at man som ung menneske tænker, hvad er det, der sker her? At vi, de føler sig jo udstødt, sagde de, og uelsket. Og det er jo ikke nogen rar følelse for nogen. Og prins Joachims reaktion, det er jo som en hver forældre, en rigtig løvefar, vil gøre. Fordi når han ser sine børn kede af det, jamen, så vil han jo gøre alt for at beskytte dem.
Tak fordi du var med her til morgen, Trine Larsen, som er mangeårig hofreporter for Billedbladet. Og så kan vi jo bare supplere med, at det, som dronningen har sagt om den her beslutning, det er jo, at det skal give dem mulighed for i virkeligheden at forme deres eget liv mere, og også at hun tror, det er godt for de her, altså hendes børnebørn.
Ja, hun tror, det er godt for deres fremtid, at de ikke har de her titler og som prinser og prinsesse. Nu er de altså greve og komtesse af Montpezat. Radio 4 Morgen i dag er med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Thomas Sand, han er klar med en omgang nyheder. Klokken er 8:30.
Rusland kommer til at insistere på at deltage i efterforskningen af den formodede sabotage på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, det oplyser Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, i en skriftlig udtalelse til avisen Politiken. I udtalelsen skriver ambassadøren, at undersøgelsen ikke vil være objektiv og pålidelig, hvis Rusland ikke deltager. Ifølge Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, kan Danmark og Sverige ikke forhindre, at Rusland deltager i en efterforskning af gaslækket i Østersøen. Jeg går ud fra, at udenrigsministeren har taget kontakt til den svenske og sikkert også den tyske og polske udenrigsminister, og at man også retter henvendelse til russerne, for man er godt klar over, at man ikke bare kan lukke dem ude, siger han til Politiken. Der er ifølge professoren ingen regler for, hvem der skal lede efterforskningen, og han siger til Politiken, at der kan opstå kaos, hvis der ikke laves en aftale om, hvordan efterforskningen skal foregå. Det står grelt til med sikkerheden i MitID, der siden den 22. september har været den primære måde at logge ind på en række sider som skat.dk, borger.dk og sundhed.dk. Det skriver Fagbladet Ingeniøren, hvis medie version 2 har foretaget en undersøgelse af IT-sikkerheden. Version 2 skriver, at det med en simpel stum kode formåede at gætte 11.000 brugernavne på en enkelt nat. Medier har talt med blandt andre Carsten Schürmann, som er professor i IT-sikkerhed på IT-universitetet i København. Han kalder hackertricket for utrolig simpel kode. Mine studerende lærer denne form for angreb i løbet af de første 2-3 uger på mine kurser, siger Schürmann til Ingeniøren. Også Jan Kostrup, som er partner i IT-sikkerhedsfirmaet CSIS, udtrykker forundring over, hvor nemt det er at angribe systemet. Hold da kæft, jeg vidste godt, at det kunne lade sig gøre, men ikke hvor nemt det var. Jeg synes virkelig, mit ID har fejlet, og jeg synes, jeres undersøgelse viser det til UG med kryds og slange, siger han til Ingeniøren. Digitaliseringsstyrelsen, der er medejer af MitID, har overfor Ingeniøren ikke ønsket at forholde sig til de konkrete fund i undersøgelsen, men forsikrer om, at der er sat værn op mod den slags angreb på vores digitale signatur. Tilsynet vil nu undersøge sagen, oplyser det til Fagbladet. 23-årige prins Nikolaj er ked af og skuffet over beslutningen om, at han og hans tre søskende mister deres titler som prinser og prinsesse, det siger han til Ekstrabladet. Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget ked af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over den her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået, siger han. Tidligere har grevinde Alexandra og prins Joachim udtrykt samme følelser, efter at dronning Margrethe i går meddelte, at alle prins Joachims børn ikke længere skal bære titlerne prinser og prinsesse efter nytår. Det tyder på, at de ikke taler sammen i kongefamilien, det siger journalister medvært på Radio 4-programmet Monarkiet, Julie Lindhardt Højmark.
I virkeligheden virker det jo som om, at de ord, man skulle have haft internt mellem hinanden og de sårede følelser, der tydeligvis er, jamen dem har man på en eller anden måde ikke kunne sende videre til dronningen, så nu henvender man sig til de medier, som møder op og spørger, hvordan har du det egentlig? Så kommer der den her umiddelbare reaktion. Det er den eneste måde, jeg synes, man kan tolke det på.
En tidligere official fra det internationale fodboldforbund FIFA er blevet idømt en fængselsstraf for bestikkelse, det oplyser det amerikanske justitsministerium. Der er tale om Ronaldo Vázquez, der er tidligere præsident for El Salvadors fodboldforbund. Han er ifølge ministeriet blevet idømt 16 måneders fængsel af en amerikansk distriktsdommer i Brooklyn i New York for at have modtaget 100.000 vis af dollar i bestikkelse. Den 66-årige Ronaldo Vázquez har erklæret sig skyldig i anklagerne. Det gjorde han allerede sidste år. Mest skyet med enkelte byer hister her, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 11 og 15 grader.
Energikrisen har fået et helt nyt kapitel. Det er at ligge på Nord Stream 1 og 2 i Østersøen, som formodes at skyldes bevidste handlinger. Og det skaber altså bekymringer. Men skal vi vende os til den her slags sabotage og sådan hybridkrig? Og kan man egentlig nogensinde være helt sikker på, hvem der stod bag? Det er nogle af de spørgsmål, som du skal hjælpe os med at svare på, Carsten Rasmussen. Godmorgen.
Godmorgen, det vil jeg prøve på.
Brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Moskva. Og det er altså også her, at du som lytter er velkommen til at byde ind med spørgsmål på det telefonnummer, der hedder 1424. Der kan du sende spørgsmål til Carsten Rasmussen om det, der foregår lige nu, altså de her læk på Nord Stream 1 og 2. Hybridkrig, sabotage, hvad er det egentlig, der foregår, og kan vi nogensinde videre helt sikre på, hvem der stod bag? Og lad os da næsten starte der, Carsten Rasmussen. Tror du nogensinde, man kan blive sikker på, hvem der står bag den slags sabotage?
Jeg tror, man kan komme meget tæt på, men man vil nok aldrig nogensinde få den, der står bag, til at indrømme, at det hænger sådan sammen. Men det vil tiden jo vise, når vi om nogle uger forhåbentlig har gennemført undersøgelser af sabotagestederne i Østersøen. Ja. Og netop det, at man ikke kan finde ud af, hvem den skyldige er, er jo en af de ting, der kendetegner hybridkrig. Mm. Hybridkrig er ikke en ny disciplin. Det er nyt, at det er kommet så tæt på os. Det er også nyt, det er måske mest nyt, at det er så voldsomt, at det foregår i form af sabotage. Men hvis vi kigger lidt tilbage på de senere års konfrontation mellem Vesten og Rusland, så er der jo flere eksempler på hybridkrig, hvor Rusland har stået bag det, men efterfølgende har benægtet det, og det har også i nogle tilfælde været umuligt at bevise, at det rent faktisk var Rusland, der stod bag det. Og der tænker jeg på hændelser som for eksempel de små grønne mænd, der optrådte i 2014 på Krim, op til at Rusland annekterede halvøen. Der har været indblanding i demokratiske valg i vestlige lande, nok mest kendt indblandingen i den amerikanske valgkamp i 2016, som Rusland på trods af amerikanerne mener at have bevist det, stadigvæk vil benægte, at de står bag. Så var der immigrantkrisen sidste år på grænsen mellem Belarus og EU-landene Polen, Litauen og Letland. Også noget, der helt klart ligner en hybrid krigshandling. Noget, som der også er klare indikationer på, at bag Belarus og Lukashenka, der står Rusland for at udføre det her. Men det vil de naturligvis også hårdnakket benægte.
Og der er jo rigtig mange fingre,
tænker,
der også...
vi står i en lignende situation.
Ja, der er jo rigtig mange fingre, der sådan set også peger mod Rusland lige nu i forbindelse med det her formodet sabotage på gasrørledningerne fra Rusland og over til vestlige lande. Jeg vil bare lige huske lytterne på, at man altså fortsat kan sende sms'er ind på 1424 med spørgsmål til dig, Carsten Rasmussen, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Moskva. Og Svend Aage Petersen fra Hjerting, han har grebet den chance, og han spørger, hvor stor er risikoen for, at hybridkrig eskalerer til rigtig krig?
Hybridkrig er noget, der kan finde sted både når vi er i en fredssituation, en krisesituation, men også under en rigtig krig. Hvor stor risikoen er, det finder jeg meget, meget svært at vurdere og komme med et klart bud på. Men jeg synes, med det, der er sket i Østersøen, har hybridkrigen rykket sig på skalaen. Den er blevet mere alvorlig end noget, vi har set tidligere, fordi det her er nogle handlinger, der foregår i det fysiske domæne. Og de rammer på sin vis hårdere, når det er hybridkrig, der rammer, altså sabotage, anvendelse af sprængstoffer. Det er mere markant end anvendelse af cyberkrig, altså noget, vi ikke kan se, noget, vi ikke kan føle.
Rasmus, han har sådan lidt et opfølgende spørgsmål, kan man kalde det. Han spørger, fører EU ikke også hybridkrig, når de laver sanktioner mod Rusland?
Nej, det kan man ikke kalde hybridkrig, fordi en af kendetegnene ved hybridkrigsførelse, det er, at det skal man kunne fralægge sig ansvaret på for, altså det der i fagsprog normalt kaldes plausible deniability. Og EU's sanktioner mod Rusland er jo ikke noget, vi prøver at fralægge os ansvaret fra. Det er noget, vi gør fuldstændig ude i det åbne. Vi siger klart til Rusland, vi gør det. Vi siger klart til Rusland og hele verden, hvorfor vi pålægger dem de her sanktioner. Så det hører efter min opfattelse ikke hjemme i kategorien hybridkrig.
Mm, okay. Der bliver ved med at tikke sms'er ind nu, og det er rigtig dejligt, når I stiger på derude. Jer, der sender sms'er ind til 1424. Bliv endelig ved med at stille spørgsmål. Vi har fået en sms. Nu skal jeg lige finde den her. der er en, der spørger, vil Rusland opgive rørledningerne nu? De ødelægges jo ved saltvandsindtrængen, som korroderer metallet. Det er Michael, der spørger om det.
Jeg har ikke nogen særlig viden om hverken rørledninger eller undervandsaktiviteter, men kan jo ligesom alle andre læse mig til, at i løbet af relativt kort tid, så vil gasrørledningerne være ødelagt. Og jeg finder det meget sandsynligt, at der aldrig kommer til at flyde gas gennem de rørledninger. Så det er vel en vink med en vognstang om, at vi skal se at komme videre med den grønne omstilling i Vesteuropa. Mm. Vi kan ikke længere få billig russisk gas, eller ikke i fremtiden.
Han fortsætter i sms'en, Michael, her i Carsten Rasmussen. Han skriver, hvis de må opgives, altså de her gasrørledninger, vil det betyde noget for sikkerheden for os, er et opfølgende spørgsmål.
Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke svare på.
Nej. En anden skriver... En, som peger alle fingrene på Putin, som den person, der har sprængt rørene. Vi ved jo ikke endnu, om det er Rusland, der har sprængt rørene, altså og stået for den her sabotage. Det er der ikke nogen beviser for, men mange peger fingrene i den retning. Og der er en, der skriver her, er det ikke mærkeligt, at Putin sprængte de rør så langt væk fra Rusland? Putin ville jo få en langt bedre historie om angreb på Rusland, hvis sprængningerne fandt sted i russisk farvand, med tanke på større opbakning til hans mobilisering. Så frem det nu er et russisk sabotage, ville det så have været en bedre strategi?
Det kunne det på sin vis være, men der er også en anden effekt, vi skal tænke på. Ved at gennemføre sprængningerne så dybt ind i Vesteuropa, altså tættere på Danmark, Sverige, Polen og Tyskland, så sendes der også et signal til os alle om, at vores kritiske infrastruktur i Vesteuropa er ikke sikker.
Steve, han spørger dejligt konkret og kort, hvor meget hybridkrig dyrker vi selv?
Hybridkrig dyrker vi ikke i fredstid. Og det gør vi ikke. Det er svært at gøre for en demokratisk nation. Vi kan ikke forestille os, jeg kan i hvert fald ikke forestille os, at det danske forsvar eller danske efterretningstjenester går ud og laver handlinger i udlandet, som man efterfølgende vil forsøge at frelægge sig ansvaret for. Så det at udføre hybridkrig i fredstid, det er noget, som særlige autoritære stater gennemfører stater, og hvor lederne ikke på samme måde som i et demokratisk land står til ansvar for befolkningen. Jeg har, udover en fortid i Rusland, har jeg også en fortid 5 år i Kina, hvor man så tilsvarende tendenser for den måde, kineserne forsøger at dominere det sydkinesiske hav. Der anvender man også forskellige former for hybrid krigsførelse. Men jeg har ikke fantasi til, og det tror jeg heller ikke ret mange af lytterne vil have, til at man kan gå i Folketinget og bede dem om at godkende, at danske myndigheder, forsvaret, efterretningstjenester eller andre gennemfører den her type operationer rettet mod andre lande.
Anne-Vibeke får sidste spørgsmål. Hun skriver, har man nogen som helst mulighed for med sikkerhed at fastslå, hvem der står bag hybridkrig? Forløbig hedder det formoder. Man ved jo, at USA løj om masseudlæggelsesvåben, at CIA stod bag kuppet i Cuba, er nogle eksempler, hun trækker frem her. Men kan man egentlig med sikkerhed fastslå, hvem der står bag hybridkrig?
Hvis vi tænker specifikt på det, der er sket i Østersøen, så er det for tidligt at sige, om vi med sikkerhed vil kunne det. Det kommer an på, hvad man finder, når dykkerne, når efterforskerne, om nogen tid kommer ned til sprængningsstederne. Det er muligt, at man vil finde ting, at man vil finde rester af metal, at man måske vil finde rester af sprængstof, at man vil kunne se noget på den måde, rørene er sprængt på, som vil pege klart i en bestemt retning. Men det ved vi ikke nu. Indtil videre så strømmer der jo gas ud under højt tryk, og ingen har været nede ved sprængningsstederne og se det, hvad der rent faktisk er sket på stedet.
Nej, man forventer altså, at gassen den er færdig med at løbe på søndag, og så er det måske muligt derfra at komme ned og kigge nærmere på, hvad der egentlig er sket. Carsten Rasmussen, du skal have tak, fordi du hjalp med at besvare lytternes spørgsmål.
Jo, velkommen. Tak, fordi jeg måtte være med.
Og også tak for de mange gode spørgsmål, der blev sendt ind på 1424 i det her faste element, som vi har i øjeblikket i lyset af energikrisen, altså det her, hvor man kan stille gode spørgsmål til situationen.
Og Carsten Rasmussen, han var altså med i dag for at stille eller besvare dine spørgsmål, og han er brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Moskva. Og det kom jo i høj grad til at handle lidt mere over i sådan noget, ja, spørger om energikrigen, kan man næsten kalde det. Nu er det jo blevet til en hybridkrig, i hvert fald de ord, han sætter på, hvad det ligner, vi har gang i lige nu, ovenpå liggende i Nord Stream 1 og 2. Klokken er 8:45. Du lytter til Radio 4 morgen.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borgen, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i dag kl. 11:05. Radio 4 taler med Danmark.
Når dit lokale solarium reklamerer med nye rør, så skal det ikke være lovligt at bruge rørene, altså at gå i solarie, hvis man er under 18 år. Det mener Kræftens Bekæmpelse. De foreslår nemlig nu at gøre solarium forbudt for unge under 18. Peter Dahlum er projektchef i netop Kræftens Bekæmpelse og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor mener I, at det skal være ulovligt at gå i solarie, hvis man er under 18 år?
Det er, fordi det er fastslået, at WHO's kraftforskningsinstitut af solarium, det øger, det giver, det medfører modermærkekræft, altså kræft i huden.
Men det gør det vel også for dem, der er over 18 år?
Ja, men vi mener, der er et særligt hensyn at tage til de helt unge. Dels fordi vi ved, at UV-stråling i en helt unge alder faktisk er ekstra slemt, fordi der er huden under udvikling, og man vil også have den her påvirkning i længere tid over livet. Men også fordi, at vi synes, det er vigtigt at sende et signal både til forældre, men også til de unge, om at det her det er altså en rigtig dårlig idé at gå i gang med at bruge solarium.
Men er det ikke et signal, man kan sende på andre måder, altså ved at oplyse om det, i stedet for at decideret gøre det ulovligt?
Jo, i princippet oplyser vi jo også om det, og vi har heldigvis også fra 2007 og frem til 2012-13 stykker set en markant nedgang i brugen af solarium. Og så er det så ligget stabilt ned omkring de 12%, og nu er det så steget igen. Selvfølgelig kan vi sende et signal med informationskampagner og så videre, men vi sender et kraftigere signal med en lovgivning, og så handler det jo altså også om at beskytte dem, der ikke forholder sig til den her information, eller ovenikøbet ikke engang måske modtager den. Og der vil en lovgivning altså være langt mere effektiv.
Hvordan skulle man holde styr på, om dem, der kommer ind i solarierne, er under 18 år?
Ja, man kan jo blandt andet lave en elektronisk adgangskontrol, som man har set i andre lande.
Så det vil sige, sådan som solarierne fungerer i dag, så vil man ikke sådan umiddelbart kunne tjekke alderen på dem, der kommer ind?
Ja, det er jo sådan, at langt de fleste solarier i Danmark, de er ubemandet, så man er nødt til at lave en eller anden form for elektronisk aldersverificering.
Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse i dag viser, at der er flere unge, der går i solarium. I 2020, der var det 10% af personer mellem 16 og 25 år, der benyttede sig af solarium. Og i år, der er det tal så steget til 16%, altså en stigning på 2 år fra 10% til 16%. Sagde Peter Dahlum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse. Har I nogen fornemmelse af, om der er en politisk opbakning til det her, I foreslår, altså at gøre det ulovligt at gå i solarie, hvis man er under 18 år?
Altså nej, desværre har der jo ikke været politisk opbakning til det. Det har været foreslået tidligere, og i 2014, hvor der kom en solarielov, der var det op også at vende, om det skulle være en 18-årsaldersgrænse. Men på daværende tidspunkt, der besluttede politikerne, at nu skulle vi lige se tiden an, fordi vi havde set den her nedgang, men vi må bare konstatere her, cirka 8 år efter loven blev indført, at det har ikke medført en yderligere reduktion i brugen af solarium. Og altså udover at det selvfølgelig giver, det er rigtig trist for dem, der får kræft, så er der jo altså også en belastning i vores sundhedsvæsen, som vi kan reducere ved at sikre, at færre får kræft.
Så hvor sandsynligt tænker du, det er, at det her forbud det bliver en realitet inden for den nærmeste fremtid?
Det har jeg rigtig svært ved at svare på. Det er jo desværre sådan i Danmark, at i forhold til forebyggelse, der er det meget svært at få noget igennem politisk. Det har vi også set på andre områder. Men jeg har faktisk lidt svært ved at forstå det, fordi vi er stort set en af de eneste vesteuropæiske lande, der ikke har en 18-årsaldersgrænse for brug af solarium. Så det vil være et rigtig, rigtig godt skridt at få taget i forhold til at beskytte mod, at flere skal få kraft.
Så lød altså budskabet fra projektchef i Kræftens Bekæmpelse, Peter Dalum. Tak, fordi du var med her. Klokken er 10 minutter i 9. I går kunne man både se og få taget billeder i parken sammen med fodbold-VM-pokalen, da det for første gang var på dansk jord. Pokalen er på en form for rundtur inden VM i Katar, og altså derfor også et smut forbi København. Det havde værterne Amalie Bremer og Tony Scott på Radio 4-programmet Missionen tænkt sig at udnytte. Men lige før de skulle have taget billedet med pokalen, blev de trukket væk, fordi de var iført t-shirts med ordene Kafala Slave Lives Matter. Dertil så havde de også medbragt et gult halstørklæde med skriften For Migrant Workers. Et halstørklæde med til de halstørklæder, som fodboldfans i weekenden havde fået fjernet i forbindelse med landskampen mod Frankrig. Og vi skal altså lige høre, hvordan det lød.
Så nærmer vi os ellers pokalen. Vi kan se den for enden af den her sådan, mærkelige zigzag lufthavnsagtige kø.
Ja, den er jo inde i en lille montre, den flotte pokal. Den er meget glinsende og guldagtig. Så det er det, vi skal lige finde ud af, hvordan der var ledes med billedet. Det bliver sendt til os på en app. Kan producer Esben komme frem og få taget et? Men jeg kan godt se, som du siger, de kan jo heller ikke have Carsten, der står med iPad'en, og det tager 100 år. Og Lisbeth, kom nu. Og ja, så selvfølgelig, der er sat system i det.
Klik, klik, klik. Kig herover. Så lægger jeg lige mærke til, at en af Coca-Cola-mændene siger til en Coca-Cola-dame, at vi har en mikrofon, og peger lige over, og hun går hen for lige at tjekke, om vi er sådan nogen, hvor man skal tage dem fra os, tænker jeg, eller hvad? Men vi er meget tæt på at komme op til pokalen.
Hvad er ret surt at blive hævet af køen på nuværende tidspunkt, fordi der er faktisk kun 4 mennesker foran os. Men får vi se.
Ja, vi lader den bare rulle, og så ser vi, hvad der sker. Så er det vores tur. Så skal vi scannes.
Vi bliver scannet.
Og så kommer vi op til pokalen. It's just a sound recording on my phone. Okay, nu får jeg lige at vide, at vi må ikke have mikrofonen tæt på. Så jeg afleverer den lige til producer Esben, som træder et skridt væk, og så går vi tættere på pokalen. Det er fordi, mikrofonen og pokalen kan ikke være så tæt på hinanden.
Du kan heller ikke slippe mikrofonen. Nå, så kommer jeg til at skulle kommentere, kan jeg godt se, hvad det er, fordi Amalie og Tony får dem bare ikke lov til, og de får simpelthen at vide, at de ikke må få taget et billede med VM-pokalen med en t-shirt med et budskab på. Hvad er vente?
Vi må ikke have t-shirts på.
Vi må ikke have t-shirts på?
Nej, vi må ikke have t-shirts på, fordi på vores t-shirts, der står der jo Kafala Slaves Lives Matters, så okay. Nå, vi går så. Skal vi ikke bare gå? Om hvad der skal ske. Nu er der bare super dårlig stemning. Nå, vi skal vente herover, og så kommer der måske en og forklarer os sandsynligvis, at vi ikke må være her. Men der kan man sige, det var jo en lille presbold på, du ved, hvor meget ytringsfrihed er der.
Ja, det var VM-sponsoren Coca-Cola, som stod for arrangementet. Og derfor forsøgte Amalie Bremer og Tony Scott naturligvis at få en forklaring fra dem også.
Nå, det endte med, at vi ikke fik lov til at blive fotograferet med VM-trofæet. Det må jeg indrømme, det er enormt overrasket over.
Også mig. Det var i lille skala selvfølgelig, men lidt en eskalering, må jeg sige.
Det er Danmark, det her. Altså, du ved, vi har taget en t-shirt på, yeah. Og vi står ved siden af en fodboldpokal. Det er ikke sådan, der var jo ikke... Vi kastede jo ikke blodet på, altså det var jo ikke sådan specielt voldsomt. Men så møder vi søde af Annette her fra Coca-Cola. Annette, lige fuld navn og titel.
Jeg hedder Annette Spanggaard, og jeg er CSR-direktør for Coca-Cola.
Og Annette, hvorfor er det, at vi ikke kan blive fotograferet med den her t-shirt, Amalie har på, Kafala, Slaves Lives Matter? Hvorfor kan vi ikke stå ved siden af pokalen og få taget et billede med det?
Altså, nu er jeg ikke talsmand for FIFA, jeg er kun talsmand for Coca-Cola. Og jeg tror, at det... Og vi kan ikke bestemme over selve trofæet, det er FIFA. Så lige den helt præcise årsag til det, det ved jeg simpelthen ikke.
Senere i går, der forklarer Annette Spanggaard, som er dansk CSR-direktør i Coca-Cola, også overfor Ekstrabladet, at det ikke var Coca-Colas beslutning at nægte Amalie og Tony det her billede. Og her der siger hun til Ekstrabladet,
Vi står helt inde for det budskab, som værterne var mødt op med. Det var ikke Coca-Cola, der stod for sikkerheden, og da jeg spurgte vagterne efterfølgende, så fik jeg det svar, at de havde fået nej til at tage billeder af respekt for trofæet. Men den beslutning havde ikke noget med Coca-Cola at gøre, siger altså Annette Spanggaard, CSR-direktør i Coca-Cola i Danmark. Dansk erhvervsbeskrivelse, vi tager lige en kort på, hvad CSR det egentlig er. Det er jo sådan noget CSR, Corporate Social Responsibility, det kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed og bæredygtighed. Og er ligesom sådan en, ja, en sød hat, kan man kalde det, man kan putte på som virksomhed, hvor man bakker op om de her ting.
Ja. Og man kan høre mere om den her episode ved VM-trofæet i Missionen, som du kan finde i podcast Radio 4-appen. Det er gårsdagens program, hvis du skal høre det her specifikke oplevelse, de havde. Vi har lige knap 5 minutter tilbage. Jeg har et forslag til, hvordan vi kan bruge dem.
Det har jeg også.
Skal vi aflytte telefonsvaren?
Vi er så enige.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Kan I lugte det? Det lugter sgu da, som om der er noget, der siver. Nå, ved I hvad? Det er bare russerne, som har slået en skid ud i Øresund. For herre på lokum. Så kom krigen næsten til Danmark, men selvfølgelig kun til Bornholm. Og de har jo forvejen rimelig godt kendskab til russerne, hvis det er russerne. Jamen Palle, hvem skulle det ellers være? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved bare, der lige nu siver millioner af rubler ud i hovedet på Krøllebølle. Penge, som skulle have været brugt til at købe snørebånd og Nutella til den russiske hær for. Og tyskerne, nu bliver endnu mere kold i røven til vinter. Nå, jeg ved ikke en skid. Det kan også være, det er Putin, den lille discount-Napoleon, der vil flaske klunker og true os alle sammen ved at fortælle, at han sagtens kan nå os med bomber og tære så let som at giftmyrde en knæven oligark. Men ved I, hvad det værste det er? Det er, at man efterhånden er fuldstændig følelseskold og ligeglad. Oven på corona, fællesang, nedlukning, minkskandaler, stigende priser på alt, meteorer med kurs mod jorden, krig i baghaven, fascister, der bliver valgt til præsidenter, spionchefer, der bliver fældet af toppolitikere, udenlandske telefonsælgere, der ripper skat, døde monarker og en ny sæson af stormester. Uanset hvor mange katastrofer vi får smidt i hovedet nu, så er og bliver vi bare vant til at stå op til synet af et behåret røvhul, der skriver over vores hoveder og trykker en kævle ud i masken på os. Hvad jeg dog kan mærke, det er nervetrækninger i øjet, når jeg skal høre Mette Frederiksen smide kønskortet i forbindelse med den udtalte kritik af hende. Jeg skal bare lige forstå det. Så når du bliver valgt som kvindelig statsminister og guider landet dygtigt igennem en pandemi og nedlukning, så er du en powerkvinde, som er inspiration til tusindvis af små piger i hele verden og vores allesammen seje mor med det. Men når du udviser magtafgangse, bryder loven, lyver for befolkningen, terroriserer medarbejdere, tager til koncerter, imens Afghanistan brænder, holder hånden over uduelige ministre, adopterer DF-politik, får sat stolen for døren af en kvindelig partiformand, skider klimaet et stykke, giver CO2-rabatter til bidragsyder, åbner lejre i Rwanda, skider på menneskerettigheder et stykke, for hey, det er jo bare brune mennesker, klatter varmechecks og skattekroner væk, laver statskviklån og blokerer kritikere på sociale medier, så er det sexisme. At du smider sexisme som folkevalgt, kvindelig statsminister og folkedarling, når lokummet brænder, er der kun én ting at sige til. Luk røven. Luk røven og skam dig i sådan en grad, at selv den hvideste cis-mand med sovs på skjorten må tage dig i forsvar og skærme dig for min harme, din glatte ål. Hvor helvede var du selv, da dit parti druknede i MeToo-sager og lystboldende udenrigsministre luskede rundt på gangene på Christiansborg? Hvor var du, da det ene ungdomspartimedlem efter det andet stod frem med savlvåde ører? Hvor helvede er du nu, hvor kvinder går på gaden i Iran og udviser mere mod og ægte søstersolidaritet, så det koster dem fucking livet? Hvor er du? Du sidder og piver på Radio Røvsyg, kvart i valgkamp, og har ikke flere kort i bunken at spille andet end det absolut mest forkvaklede, når man er landets øverste kvindelige magthaver, nemlig sexismekortet. Ved du hvad med det? Jeg er sgu i gavehumør i dag. Jo, det er jeg. Så lad os glemme den lille åndssvage udtalelse og lade som om, at du blev fejlciteret. Hvis du så til gengæld begynder at være dit ansvar bevidst, lav noget politik og ikke spin. Læs nogle kommissionsrapporter i stedet for at rende til Candice-koncerter. Spis en kebab med forfulgte kvinder i Iran eller i din egen ungdomsorganisation i stedet for makralmader på Instagram. Og endeligt! Når du nu udskriver valg om lidt på foranledning af kvinden Sofie Carsten Nielsen, som har kaldt dig magtfuldkommen, så husk, at hun ikke gør det i egenskab af at være en cis-kønnet, mansplænende, klunkehængende, patriarkalsk kvindehader. Nej, hun er bare utilfreds med dig. Og det var Palle fra Kalundborg.
Med venlig hilsen, Palle fra Kalundborg.
Ja, du kan høre mere fra både ham og resten af specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20. Og du kan også finde det i Radio 4's app.
Det var, hvad vi nåede denne morgen, fredag morgen i Radio 4 morgen. Tak fordi du lyttede med. Nu er klokken 9.